Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e David Gjugja në studio. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herët do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë synore të së dielës së 16 gjatë vitit kishtar ciklit të dytë. Tema kryesore e leximeve biblike të liturgjisë synore të kësaj së diele, të dielës së 16, është autoriteti i udhëhecit, autoriteti i prisit, autoriteti i barinëve të popullit. Krishti me anë të kishës jep siguri, orientim dhe ushqim njerëzve. Jezusi i bashkon njerëzit ashtu si një bari e bashkon grigjen e vet. Njerëzit e bashkuan nga Jezusi janë ata që përbëjnë kishën, thot ungjilli i kësaj së diele. Në liturgjinë e javës së kaluar dhe gjustë ndëruar, kemi vrejtur se si Jezusi e thiri grupin e parë të misionarve, pra të apostujve, për të shpallur mbretërinë e Zotit. Në këtë diele, ungjilli marrë nga Shën Marku vazhdon të na flasë për 12 apostujt, të cilët tani pasi u kthyen nga misioni i tyre, të cilët Jezusi pati dërguar 2 nga 2, tani pra u bashkuan përsëri rreth Jezusit, të cilin e njoftojnë për gjithë çka kishin bërë dhe për gjithë çka kishin mësuar. Misionari vërtet i mirësisë së Zotit, bariu i vërtet që është i gatshëm të jap jetën për grigjen e vet, është ai, vetëm ai, Jezusi pra. Apostujt e të tjerët e me ta edhe ne jemi vetëm bashkëpuntor. Ai e vetëm ai është që merr iniciativën për të ngushëlluar e për të shpëtuar popullin. Leximet biblike të kësaj së diele, e në mënyrë të veçantë leximi i parë dhe pjesa e ungjillit, na paraqesin tri mënyra të ndryshme sjellje që na japin qelsin për të kuptuar Zotin dhe mënyrën me të cilën ai e shpreh, ai e tregon dashurinë që ka për popullin e vet. Durimi, zemër bardhësia dhe dhemshuria e ti. Tema pra kryesore e kësaj së diele është figura e bariut, i cili është i thirrur të akullos popullin e Zotit. Figura e bariut, figura prisit e popullit e Zotit, paraqitet në aspektet e tije negative, pra si nuk duhet të jetë, dhe paraqitet në aspektet në tiparet pozitive, ashtu si duhet të jetë, pra në dimensionin e vërtet, si shëptor i Zotit, si shqiptor i grigjes së Zotit. Leximi i parë i kësaj së diele marr nga libri i Jeremis, profeti, është një qortim kundër barinëve të rrenshëm, kundër barinëve e prisave mashtrus, të cilët e kanë shpërndar grigjen e Zotit e nuk janë kujdesur për kushtet e saj, për jetën e saj. Kjo sjellje, ky qëndrim provokon ndërhyrjen e drejtë për drejtë e Zotit në favor të popullit të vet, me vendosin e barinëve të ri e me premtimin e një jetë të re. E tani ta dëgjojmë leximin e parë nga libri i Jeremis profet.
Lexim prej librit Jeremis profet. Vaj për barinët që lënë qarroj dhe shpërndajnë grigjën e kullotësime, thot Zoti. Për këtë arsye kështu thot Zoti, hyi Izraelit, për barinët që kullotin popullin tim. Ju e tretët grigjën time, i shpërndat delet e mia e nuk u kujdesuat për to. Ja pra, unë vetë do të merrem me ju, do të ndëshkoj sjelljen tuaj të keqe, është fjala e Zotit. Po, unë vedo ta bashkoj të pricën e grigjesime nga gjitha vendet ku i pata flakur e do t'i kthejnë kulotat e tyre, do të cilën marë e do të shumohen. Unë vetë do t'u saktoj barin që do t'i kulotin, mas do t'ken frik as nuk do t'remben, as një kokër nuk do t'mungoj, është fjala e Zotit. Ja, po vinë ditët, është fjala e Zotit, kur do t'ja ngris Davidit pinjollin e drejt, që do t'mbretroj si mret i vërtet dhe do t'jeti urt e do t'ushtroj në vend të drejten e drejtsin. Ndër ato dit, Juda do t'shpëtoj e Izraeli do t'jetoj në pace, ja emri me cilin do t'a quajnë, Zoti ynë, drejtësia jonë, fjala e Zotit.
Zoti është bariu im, asgjë nuk me mungon. Në përfushat e gjelbra, a i me je pushim, me prinë në ujrat e qeta, shpirtin ma përtrin. Zoti me prinë shtigjeve të drejta, në sajet dashurisë e emrit e vetë. Po edhe në kalosha, në përluginin e hijes e vdekjes, strembem nga e keqa, sepse ti je me mua. Thupra jote dhe kraba për mua janë ngushëllim. Ti ma shtron trujezin për para ndërsy të ermiqve të mi. Me vaj e ermir, kryet ma lynë, goten ma mbush plote për plot. Hiri dhe mirësia do të me përcjellin në të gjitha ditet e jetësime. Do të banoj në shtepinë e Zotit, derisa ti jem gjallë. Zoti është bariu im. Asgjë nuk me mungon. Në leximin e dytë kësaj sidiele, marrë nga letra Shën Palit drejtuar Efezianëve, kemi paraqitjen e fryteve të flijimit të Krishtit, të vetmit bari, i cili prej dy popujsh, paganëve dhe hebrejve, e bëri një popull të vetëm. Shën Pali nënvizon se bariu i vërtetë është ai që bashkon, ai që pajton, ai që ofron, ai që kujdeset dhe ruan grigjen e vet, popullin e vet. E tani ta dëgjojmë leximin e dytë të kësaj sidiele.
Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar Efezianëve. Vlezër, tani në Jezu Krishtin ju që ishit larg erdhët në gjatë në saj gjakut Krishtit. Për një mend ai është paqja jonë, ai që prej dy popujve bëri një e përmysi murin darës, domethënë armiqsinë në trupin e vet. Ai e shfuqizoi ligjin e urdhrimeve me gjitha rregulloret me qëllim që prej dyve, paganëve e hebrejve, të trajton të në vetvete një njeri tri, e duke venosur paqen, të dy t'i pajton të në një trup me hyjin, me antë kryqit, duke asgjësuar në vetvete armisin. E prandaj, erdhi t'ju kumtoj paqen juve që ishit largë, paqen edhe atyre që ishin gjatë. Në sajtë t'i pra, si njëra palë ashtu dhe tjetra, kemi të drejtë të dalim para atit në fuqitë të njëtit shpirt shenjtë. Fjala e Zotit.
Në pjesën e Ungjillit të kësaj sidiele marrë nga Shën Marku, Jezusi paraqitet si bariu që i bashkon popullin dhe bitë e Zotit të ndarë e të shpërndarë, të tërhequr, të cilët në Krishtin kështu gjejnë pranimin e plot, gëzimin e vërtet e psehin e jetës, në Krishtin gjejnë ripërtrikjen e jetës, ngushëllimin e jetës. Jezusi ndjen dëmshuri për çdo njeri, edhe për secilin prej nesh sot, si kur të regon për kujdesi e Zusit ndaj apostujve të vetë, të cilët i thret të shkëputën e të gjenë një pushim, të gjenë prehje, të gjenë ripërtrimje shpirtërore. E jeni edhe ju në një vend të pabanuar e pushoni pak në vetmi, u thot Jezus e apostëve, e na thot se cilit prej nesh. E pushimi i dëgjues të nderuar në domethënien biblike e ungjillore do të thot rizbulimin e vetën tonë të fytyrës së Zotit, rizbulimi i dashurisë së Zotit ndaj nesh, rizbulimi i kuptimit të jetës sonë, rizbulimi e vlerësimi i marrëdhënieve tona vëllezërore me të tjerët. Pra Jezusi ndjen dëmshuri para varfrisë shpirtërore të njerëzve, këndej u mëson shumë gjëra. Pra na mëson shumë gjëra dhe neve, që të pasurohemi shpirtërisht, që të gjejmë veten, Zotin dhe të afërmin tonë. E tani ta dëgjojmë ungjillin e kësaj së diele nga Shën Marku, ungjilltar. Nga ungjilli shejt sipas Markut. Në atë kohë, apostujt u bashkuan përsëri te Jezusi dhe i treguan gjithçka kishin bërë dhe kishin mësuar. Atëherë Jezusi u tha: "Ejeni dhe ju në një vend të pabanuar e pushoni pak në vetmi, sepse aty aq shumë njerëz vinin e shkonin saqë s'kishin kohë as të hanin. Ata u nisin me bark për një vend të pabanuar në vetmi. Por se njerëzit i panë se në që drejtim u nisin, dhe shumica e morën me mend vendin ku do të shkonin, këndej këmë prej të gjitha qyteteve, shkuan atje e rritin para tyre. Kur Jezusi doli nga barka, pa një turm të madhe të poplit, ju dhimten sepse ishin por si delet pa bari, e filloj të mësoj shumë gjëra. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, homilinë e kësaj së diele, pra komentet e leximeve biblike të dieles së 16 gjatë vitit kishtar, do t'i dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Kosova, Don Aleksander Kola. Ta dëgjojmë së bashku.
Kjo kohë është kohë e pushimeve për një pjesë të madhe të njerëzimit. Pushojnë nxënësit e studentët së bashku me ta dhe prindrit e punësuar me orar të rregullt. Kemë dëgjuar se si Jezu Krishti i dërgon nxënësit e vet që të predikojnë si në një shkollë me punë praktike. Pas ju kthyen të lodhur, njëherë Jezus i pati dhëmbje për ta dhe i thirri të kalojnë në anën tjetër të liçenit që atje të pushojnë, por populli edhe atje i duel para. Tash ka dhëmbje edhe për ta dhe fillon përsëri të mëson e t'i shëron. Kjo pjesë e ungjillit lexohet pikrisht në këtë kohë të pushimeve. Me të bëhet vërejtje se pushimi nuk është luksit e pasurve, por që e nevojshme për të gjithë. Mundimet e përditshme nuk janë vetëm lodhje për trup, por edhe ngarkesë e rëndë për sistemin nervor. Në vazhdim të tillë të përhershëm, njeriu ngarkohet deri në dëshpërim e thyrje të nervave. Edhe makinat më të përsosura kanë nevojë për pak pushim e servis. Legjenda thotë se si edhe shëngjoni apostull plak, luante me një shpend si të ishte fëmi. Një gjuetare pau dhe i befasuar ja shtroj pytjen qka e gjeti që luan me atë shpend. Shëngjoni ja këthen me pytje, pse nuk e mban harkun për herë të ngrehur? Sepse harku dhe të hupte fuqin e vetë, ju përgjigj gjuetari. Ashtu, ashtë edhe me njerion që ka kujdese e mundimet për hershme. Që mos të thejet në fuqin e vetë, njeriu ka nevojë për pushim shpirtëror me ndonjë zbavitje të pasherë e pamkat. Pushimi nuk e shpifi socializmi, e aq më pak kapitalizmi. Pushimin e themeloi vetë Zoti, të shtatën ditë e krijimit pushoi. Izraelesit, bartës të fjales e Zotit në përshekuj, të shtatën ditë e shfrytëzonin për pushim të duarve e të këmbëve, por e pasurënin shpirtin duke u takuar me Zotin e me të afërmin gjatë lutjeve e dëgjimit të spjegimit të fjales së Zotit. Sot është krishtenimi bartës i kremtimit të ditës e pushimit prej ngjalljes së Jezu Krishtit të dilën e Pashkëve. Kjo ditë është ditë e lutjes dhe e përjetimit të dashurisë dhe miqësisë në familje e në shoqëri. Kjo është dita e pushimit të muskujve, ndim zemrës e pastrim për trurin tonë. Pushimet vjetore janë vetëm zgjatje e ripërtrirjes aq e nevojshme për të vazhduar pas pushimeve jetën me një tempo aq të vështirë. Krishtenimi ka meritet të mëdha që gati tër bota i pranoi kohën e pushimit javor e vjetor. Nëse është për të cia mëkat, se nuk don të punon si i ka urdhruar Zoti, e si përbin shënpalin e emër të Krishtit Zot, mos e hani bukën kot, ashtu është mëkat ta vret njeriu vetën me punë të pandërprera me qëllim përfitimi. Pushoni pak, urdhron Jezu Krishti. Në kohërat moderne duket se me problem është pushimi se punësimi. Gjithnjë me pak punë, gjithnjë me pak të punësuar. Si të shfrytëzohet kjo kohë e pushimit? Zoti e dërgon njeriu në pushim, por nuk udhëzon njeriu ta dërgon Zotin në pushim. Njeriu edhe pushimin e papunësimin e bën para syve të Zotit. Njeriu që shkon në pushim pas Zotin nuk do të pushon. Njeriu nuk udhëzon të shkon në pushim me djallin dhe shoqërinë e tij. Nuk udhëzon të lëshohet në drogë e pije, në plaçkitje e vrasje. Nuk udhëzon të lëshohet në rrugë të këqija e në mëkate. Ai nuk udhëzon të harron se 10 urdhrimet e detyrojnë në sjelljet e mira edhe në ditët e pushimit e të papunësimit. Ato e lidhin njeriu ndaj Zotit e ndaj të afërmit, ndaj kurorës e familjes, ndaj prindërve e ndaj fëmijëve. Ato e lidhin njeriu në shtëpi e në fushë, në qytet e në fshat, në mal e në plazh, në vallëzim e në lojë. I krishterë, mos e dërgo Zotin në pushim, por në pushim shko me Zotin Krijuesin tënd. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Kristus.